Äripäevä raadio. Trinity eetris.
Tere, head kuulajad, algab saade Trinity eetris ja mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna maksejõuetusmenetlustest ja sellest, kuidas viimase aja seadusemuudatused on pankrotimenetlustele mõju avaldanud ja püüame meie kuulajatele võimalikult lihtsalt need teemad lahti seletada, kes, kuidas ja millal peab erinevaid avaldusi esitama, kui pankrot on silmapiiril. Stuudios on kaks pikaaegse kogemusega pankrotiteemade spetsialisti, pankrotialdur Toomas Saarma. Tere tulemast!
Tere!
Ja Trinity vandeadvokaat ja partner Glenn Laus. Tere!
Tere!
Hakkame kuulaja jaoks veidi kaugemalt pihta, räägime pankrotialdurite ja kohtutäiturite tööst, et saaksite rääkida, kuidas nüüd muutunud seadus on teie tööd mõjutanud. Ma tean, et kohtutäiturite ja pankrotialdurite kojal on käesoleval aastal just ka kooliõpilistele suunatud loengud, kus selgitatakse neid ameteid, ülesandeid ja kui nüüd on mõni noorem kuulaja, kes on sattunud võlgadesse ja kuulab selle saadet, millal ta puutub kokku pankrotialduriga ja millal kohtutäituriga?
Ja alustaks kõigepealt siis pankrotialduritest. Pankrotialduriga puutub isik kokku siis, füüsiline isik siis, kui tema suhtes on esitatud pankrotiavaldus või ta ise leiab, et tuleb esitada pankrotiavaldus või siis maksejõuetuse avaldus nüüd muutunud füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse valguses. Eelkõige, et isik saab esitada avalduse ja hiljem siis kohus aitab tal suunata või siis tema õsaldusisik või ajutine haldur nii nimetatud, aitab suunata, et milline menetlus siis tema jaoks kõige sobivam on. Aga eelkõige nende menetlustega ta puutub kokku siis, kui ta on sattunud kas siis ajutistesse makseraskustesse või ta ongi siis püsivalt maksejõuet. Kohtutäituri puhul on olukord selline, et tavaliselt see on üks siis konkreetne sissenõudja, on jääd tekinud võlg, see sissenõudja pöördub kohtutäituri poole ja palub siis sellelt võlnikult see summa sissenõuda. Ja see kokkupuude saab siis olla võlnevuste puhul selline. See ei eelda isiku maksejõuetust, vaid võib tegemist olla isiku puhul siis ajutise makseraskusega.
Pankrotialdur on nagu riigipoolne usaldusisik, kes siis majandab võlgniku varaga ja kaitseb nii võlgniku kui võlausaldajate huve, kontrollib teda kohus ja konkurentsiameti maksejõuetuse teenistus, hiljem tuleb sellest natuke juttu ka. Ja kohus siis võib ka aldurita eksimuste korral trahvida. Mis need sagedasemad eksimused on? Või kui hästi või selgepiiriliselt on teie hinnangul see valdkond paika pandud, et kui lihtne on kutsetegevuses eksida?
Ma olen arvamusele, et see on nüüd minu isiklik arvamus, et ma olen arvamusele, et selles tegevus on suhteliselt, halduri tegevus on suhteliselt selgelt piiritletud ülesanded, mida haldur peab tegema ja kuidas tegema. Et eksimusi loomulikult saab tulla ja no, halduri puhul on ka karistatav eelkõige ju tema puhul tahtlik eksimus, ehk siis kui ta tahtlikult teeb mõne teo. Ehk neid eksimusi võib ka tööalaselt tulla hinnangutes, eelkõige kas hagi esitamisel või siis teatud olukordade hindamisel, sest halduri tegevus on selline mitmepalgeline, eelkõige majanduslik ja õiguslik, et ta nõuab sellist eri teadmisi nii majandusvaldkonnas kui õigusvaldkonnas. Ja loomulikult ei saa olla ühtegi sellist super inimest, kes siis kõiki teadmisi valdaks nii filigraanselt, et neid eksimusi ei või tulla või valearvestusi. Aga loomulikult eelkõige peab see olema tahtlik eksimus. Neid juhuseid loomulikult on, millal on siin halduri suhtes esitatud nõue ja eelkõige siin on ju teada meil üks väga hiljaaegu, üks väga suur kaasus, kus halduri puhul oli ikka toime pandud erakordselt suur rikkumine, nii et ka näitab, et süsteemis ikkagi mõra on või ma ei ütleks, et auk, aga mõra on.
Tahtlikud eksimused ja hinnangutes eksimised. Korra veel teie, et aru saada, milline see tööpõld hetkel on, ümberringi on erinevad kriisid, ettevõtjatel siis on teinud tõusevad, energiakriis kohal või kohe saabumas, paneb see kõik ettevõtjad, aga tavalised inimesed raskesse olukorda. On teie hinnangul näha praegu mingit pankrotide lainet või kui palju pankrotialduritel tööd on?
Ütleme nii, et suvi on alati olnud selline rahulikum aeg. Et kõik võtavad asju rahulikumalt, vaatavad selles päikeses, pigem päikese poole kui nagu majandust, aga ma vaadates seda tausta, mis toimub ja tõesti ikkagi mõned kriisid on juba läbi käidud ise ka haldurina ja nähtud, siis jah, see olukord, see turbulentsus, mis praegu on, see on tõesti erakordne, et tõenäoliselt on näha siin ikkagi teatud lainet. Aga siis noh, võibolla kasutavad niisugused julgemad saneerimisvõimalusi või siis kui näevad, et see olukord on nii raske ka pankrotimenetlust, et noh, ega pankrotimenetluse kaudu on ka võimalik, kui eelda ju seda likvideerivad pankrotimenetlust, võib ka ju minna see edasi väga selgelt tegevuse jätkamisele ja selle kaudu juba ka kompromissi, mis siis oleks nii-öelda pankroti järgne selline võimalik nõuete ümber kujundamine.
Ühesõnaga sügiseks pankrotte tulemas?
Ei oska ennustada, aga noh, majanduspilt praegu näitab küll sinnapoole.
Glenn?
Jah, mina, kes ma igapäevaselt tegelen võla usaldajate ja võlgnike nõustamisega, et pilt on suhteliselt sarnane, et kui on aastaid on olnud pankrotti menetlused, pigem selliste viimased aastad siis füüsiliste isikute pärusmaa selliseid suuri äriühingute pankrotte pigem on vähe, siis noh, näha on, et reservid ühelt poolt on ära kuulutatud paljudel ja teisalt see päris korralik hindade tõus viimase poole aasta jooksul. Et ikka teatud sektorites, eeskätt siis kaubandus, toitlustus, ehitus, et seal on ikkagi näha, et neid ettevõtjaid, kelle puhul pöördutakse siis küsimustega, et kas siis partner on jäänud võlgu, ehk on tegemist juba maksejõuetuse olukorraga või et isik ise pöördub, et mul on vahendid otsas või otsa korral, et mis ma tegema pean, et neid pöördumisi on tõesti viimasel ajal olulist rohkem.
Tuleme saate põhiteema juurde, räägime sellest, mis on toimunud võlgnike puudutavate seadustega ja kõigepealt siis möödunud aastal, 2021. aastal toimus hulk muudatusi, mis neist kõige mõjukaim oli?
Eks neid muudatusi oli päris palju, raske öelda, mis see kõige mõjusam oli, et jah, nii 2021 kui 2022 on siin olnud ulatuslikud seadusmuudatused, võibolla läheks paar sammu ettepoole, et seal taustaks oli siis maksejõuetuse revisjon, mille siis ekspertide ringis ka Toomas Saarma osales, tema saab kindlasti sellest nagu siis rähemalt rääkida, aga kui vaadata seda kokkuvõtet, siis jah, seal see revisjon toimus kahes osas, esiteks siis pankrotiseaduse muudatused ja teine siis saneerimisseaduse ja füüsilis isiku maksejõuetuse reformiga kaasnevad muudatused, et kui nüüd minna selle esimese etapi juurde pankrotiseaduse muudatused, siis seal kaardistati terve rida probleeme, et muulgas näiteks, et on ebaselgus maksejõuetuse termini osas, võlnikud jätsid või jätavad pankrotti avalduse esitamata, et kuidas seda probleemi lahendada, pankrotti menetlused on aeglased, sageli ka kulud ettenähtamatud, paljud pankrotti menetlused, mis tegelikult omavad avaliku huvi, raugevad, ehk see tähendab siis, et puuduvad isegi vahendid selleks, et pankrotti menetlust läbi viia. Samuti selle teise etapi käigus seal tuvastati saneerimismenetluste mitte tulemuslikkus ja ka see, et füüsiliste isikute jaoks kogu see maksejõuetusmenetlus, varasemalt oli siis võlakohustustest vabastamise menetlus, et see on liiga keeruline, et seda praktikas tegelikult ei kasutatud, sest lihtsalt juriidilise hariduseta raskustes füüsilised isikud lihtsalt ei saanud aru sellest, et kogu sellest protsessis see tundus liiga keeruline. Et kogu siis nende revisiooni tuvastatu tulemusena toimus ka kahes etapis seaduse muudatuste pakett ja siis selle tulemusena 2021 esimene veebruar jõustus pankrotti seaduses rida muudatusi.
Toomas?
Ja seal võibolla ütleme üks revisjoni soov või tahe oli tegelikult see, et rahvusvahelises pildis oli Eesti väga kehvas positsioonis. Väga suur tõesti raugemiste hulk ja väga väike nõuete rahuldamise protsent. Ja selle tõttu hakati läbi viima ka revisjoni, selle käigus oli eesmärk muuta menetlused efektiivsemaks, see tähendab kiiremaks ja efektiivsemaks ka sellest tähendus, et võlausaldajatel oleks võimalik rohkem tagasi tuua raha selle pankrotimenetluse kaudu. Ja selle käigus siis põhimõtteliselt käidi kogu pankrotiseadus peatükkide kaupa läbi, iga peatükki osas tehti revisjoni ja vaadati, mis oleks võimalik teha sellist, et tagada menetluste efektiivsus ehk kiirus, võimalikult suur nõuete rahuldamise protsent ja mida on vaja veel selles valguses siis seaduses täiendada. No tõesti seal tehti rida muudatusi ja eelduseks oli siis see, et toimub ka kohtute spetsialiseerumine. Ehk mis ka siis tegelikult tänaseks hetkeks on osaliselt siis toimunud. Ehk siis juriidiliste isikute puhul lahendavad pankrati avaldusi Harju maakohus ja Tartu maakohus, aga füüsiline isik saab siis esitada oma avaldusi siis elukoha järgsele maakohtule. Et selle tõttu on viidud. Loomulikult, et pankrati menetlus oleks ju eelkõige efektiivne, on väga oluline ka kohtu roll. Sest kohus ju tegelikult on see, kes selle avalduse saab, otsustab ajutushalduri nimetamise, otsustab ka selle maksejõutuse või pankrati väljakuulutamise. Ehk see eeldab ka tegelikult väga oluliselt kindlate kohtunike koolitamist, kaasa arvatud ka siis selle kohtute abipersonaali koolitamist, ehk siis kohtujuristide koolitamist. See oli nüüd hästi keskne ka see revisjoni küsimus. Mis suurema muudatus tehti loomulikult oli siis ka nõuete kaitsmisega seonduv, mis oli hästi pikk ja venim protsess, võis kesta aastaid, noh, ehk kui nõue vaidlustati nõuete kaitsmise koosolekul, läks see hagimenetlusse ja see hagimenetlus võis kesta pikki aastaid, enne kui sai kindlaks tehtud siis selle võlausaldaja nõueses pankrotimenetluses. Ja põhimõtteliselt võis osaleda menetluses võlausaldaja, kel tegelikult lõpuks selgub nõuet ei olegi. Et noh, see tõttu oli üks eesmärk, kindlasti tuleb saada kiiremaks ka see nõuete kaitsmise protsess, mis on siis viidud hagita menetlusse ja on ka muutnud selle menetluse algfaasi kõigi võlausaldajate jaoks ja eelkõige nii halduri kui kohtu jaoks äärmiselt intensiivseks. See on nüüd tõesti olnud nüüd aasta jagu. Noh, loomulikult on siin nii poolt kui vastukajasid, eelkõige võib öelda laialt on tagasid, et selles osas, et väiksemates menetluses töötab see väga hästi, või öelda isegi ime hästi, aga suuremad menetlused, kus on suuremad ka vaidlused, et noh, see võib osutuda keerukamaks ehk, aga noh, ei ole ka täna kuulnud veel noh, sellised tagasid, et selles mõttes, et on ka üle, et oleks midagi ületamatut, et noh, ega uus asi, siuke kardinaalne muudatus, loomulikult see ongi, nõuabki sellist suuremat pühendamist alguses ja noh, eelkõige on ju suunatud see millele, ega siis see vaidluse kohti oluline. Oluline on ju see, et see, mida võlausalda esitab menetluses see nõue, et see peab olema võrdlemisi selgelt ja täpselt määratletud. Ega see tõde ei pea selguma vaidluses, vaid ikkagi selle nõude esitamise faasis juba. Ja et selle tõttu noh, võib-olla üle tähtsustada seda nii-öelda seda korda või seda vaidluskorda ei olegi nagu kõige õigem.
No küll mida ma näen on see, et ühel poolt jah, lihtsamates menetlustes on ta kindlasti aidanud kaasa, teine, nii lihtsamates kui ka keerulisemates menetlustes selliste nagu pahatahtlike vaidlustamiste arv on vähenenud. Et sageli, eks seal pankrati menetluses on ju erinevad huvigrupid ja tänu sellele, et see kord on nüüd muutunud ja sa ei saa esitada lihtsalt vastuväited, et vaidlem vastu, vaid sa pead ka põhjendama vastuväiteid. Ja teisalt ka saab, noh, ütleme niimoodi, selle vastuvaidlemise, teise võlausaldaja nõudele vastuvaidlemisega enam ei pruugi võita aastaid, vaid heal juhul seal pool aastateks. Et siis ütleme niimoodi, nende vastuväidete arv pankrati menetlustes on pigem vähenenud, vähemalt mida mina näen siit poolt lauda.
Ja see on küll, ja, aga selle tõttu, et vastuväited ei tule võlausaldajatel, on täna nagu suurem koormus tõesti ka halduritel, sest no, halduril on igal juhul seadusest tulev kohustus, kui ta näeb et on, ja on põhjendatud selle vastuväite esitamine nõudele, peab ta seda tegema. Loomulikult, aga see eeldabki nüüd täna seda, et mis seadusega ka muudeti, on see nõudeavaldus, mis tuleb esitada, see on siis nii-öelda see avaldus, koos kõiki seda nõuet tõendavate dokumentidega. Ehk see ongi tegelikult see, mida võlausalda juba avaldust esitades peab põhistama ja põhjendama ja tegema hästi usutavaks, et tal on selle võlniku vastu see nõue olemas.
Siit võib-olla ka esimene soovitus ettevõtjatele, et kui te satute olukorda, kus teie koostööpartner on pankrotti läinud ja te peate esitama selle nõudeavalduse, siis võtke see aeg ja tehke üks korralik dokument koos kõikide tõenditega. Et ma näen sageli seda, et esitatakse küll mingisugune poolik nõue ära, aga seal alusdokumendid on puudu. Et tänu sellel muutunud korral on eriti oluline, et esitatakse kõik tõendid ja no hea oleks, kui keegi kolmas isik, kes ei ole selle ütleme nagu siis õigussuhte või nõude taustaga kursis, et kui tema vaatab sinna peale, tema saab ka aru, kus see nõue täpselt tuleb, mis on see iga tõend, mis seda tõendab, et kogu see ahel oleks ilusasti välja toodud. Et see on hästi oluline, muidu on tõesti oht, et pankrotti allur on sunnitud vastuväite esitama, sest seadus seda kohustab.
Võib-olla, ma ütleks veel ühe mõtte siia juurde, et noh, nüüd nimetatud muudatustega sai just rõhutatud see, et see nõudeavalduse esitamine, menetluses osalemine on võla usaldaja enda huvides ja seetõttu ta peab need toimingud tegema. Et ei saa loota selle peale, et öelda, et kuule haldur, et sul võivad olla võlniku andmed, et miks sa ise ei vaata seda. Ei, see kogu raskuskese on ümber läinud sellele ja ta on olnud kogu aeg niimoodi, lihtsalt nüüd on ta selgemini nagu sõnastad, et võla usaldaja kohustus on esitada täpne võla nõue pankrotimenetluses.
Hästi, läheme mõõda aja joont edasi, rääkisite, et oli revisjon ja oli hunnik eelmise aasta muudatusi, mis on juba natuke aega saanud kehtida ja kõige viimased siis muudatused jõustusid käesoleva aasta 2022. aasta 1. juulist, võeti vastu füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, FIMS, ja varem kehtinud võlgade ümberkujundamise ja valakaitse seadus muutus kehtetuks. Mainisite, et üks asi eesmärkidest oli maksejõuetusmenetluse algatamine teha võlgniku jaoks lihtsamaks. Mis seal nii keerulist oli enne? Miks see oli üks eesmärkidest?
Seal on eesmärkideks see, et mis juhtus, et noh, meil oli ju eelmine regulatsioon, oli võlgade ümberkujundamise, noh, ma nüüd täpselt nime ütle, aga ma ütlen võlgade ümberkujundamise, mis on täiesti eraldi regulatsioon, ja oli siis pankrotimenetluses, mille järgselt oli võimalik siis kohustustest vabaneda. Ja arvestades see võlgade ümberkujundamise regulatsioon eeldas võlnikult äärmiselt keerulist dokumentide täitmist. Aga nüüd ma tahaks minna ajaloost, või noh, ütleme nii õigusajaloos või selles füüsisiku ajaloos natuke tagasi. Mis see mõte on füüsilisiku tegevuse või füüsilisiku maksijõudse puhul on ju see, et tegelikult kui ta tahab saada kohustustest vabaks, M-kummat siis sellest endest menetlustest valib, tegelikult on olnud kogu aeg see, et ta peaks läbima nõustamise. Noh, nüüd oligi see probleem, et tegelikult seda nõustamist, noh, kes sai, see sai, aga see polnud kuidagi nagu väga selgelt paigas. Ja noh, paljud arvasid, et nad saavad selle nii-öelda võlgadest vabastamise menetluse kaudu ja need dokumentide hakkama, aga see protsent ei olnud nii suur, kui eeldus oli. Ja mis siis tehti? Hakati liikuma neid pankrati avaldusi pidi. Esitati pankrati avaldus, mille käigus siis oli tõesti tõenäosus see, et sa pääsed sinna kohustust vabastamise menetlusse ja tõenäosus ma pääsingi kohustustest vabaks mõne jaoks. Eks see kujunes nagu see mõte kujunes välja sellisena. Aga tegelikus, mis oli probleem, paljud isikud, esiteks püsisid isikud, pöördusid need avaldustega juba liiga hilja. Neil oleks võimalus olnud varem pöörduda, esiteks noh, olid juba need, mitte ainult põhinõuded suureks läinud, need nõuded olid ümber struktureeritud, vaid siin olid tekinud juba väga suurel hulgal kõrvalnõudeid ja teiseks oli see, et noh, selge see, et see töötasu, mis isik sai, enam ei olnud võimaldanud tal sellest kohustust või vabandust võlgade ümberkujundamist. Ja see oligi see eesmärk, et hakata vaatama, et kuidas saaks võimalikult väikeste kuludega ja samamoodi efektiivselt selle füüsilist isikut aidata. Selge see, et ei ole kellegile kasulik, et meil on ühiskonnas lõputult palju füüsilist isikest võlnikuid. Noh, samamoodi, et nad oleksid, nagu eelmise regulatsiooniga oli ka automaatselt ärikeelu all. Tähtis on see, et tegelikult isikud saaksid toimida, saaksid tegutseda ja ei oleks ärikeeldu ja samas nad saaksid selle tegevuse kaudu, mis nad on selle nüüd ka siis on valinud endale kohustust vabastamise või siis võlgade ümberkujundamise, selle menetluse käigus ka tegutseda ja saada siis nendest kohustustest vabaks. See oli see eesmärk, milleks see muudatus tekis. Ja noh, kuidas ta nüüd vaadata? Noh, see tükka aega mõeldi, mis moodi seda lahendada, et võib-olla oleks mõistlik see siiski see füüsilisiku regulatsioon tuua ühte seadusesse ja see, mis puudab pankrotimenetlust, jääb läbi pankrati seaduse reguleerituks.
Kohe räägime nendest uue seaduse võimalustest, aga see füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, millest rääkisime nüüd 1. juulist, nagu nimi viitab, tähistab füüsilise isiku maksejõuetusega seonduvat, mis kehtib juriidilistele isikutele, mis seda reguleerib?
Juriidilist isikut, ütleme niimoodi, et lihtsalt täpsustuseks, et jah, et see füüsilise isiku maksejõuetuse seadus see puudutab nii siis füüsilise isikuid kui ka füüsilist isikust ettevõtjaid. Et selline võib-olla täpsustus. Aga juriidiliste isikute puhul kehtib ikkagi see sama pankrotiseadus. Pankrotiseaduses on võimalus siis kas pankrotimenetluse tulemusena see võlgnik likvideeritakse, mis on kahjuks enamus juhud, või siis on ka see, et võidakse ju otsustada tegevuse jätkamine. Muidugi on ka variant veel saneerimine enne pankrotimenetlust, siis kui on selline maksejõuetus, aga see maksejõuetus ei ole püsiv, et see on ajutine ja need raskused on ületatavad, küll aga juhul, kui saneerimisabi ei saada, et siis võib see maksejõuetus muutuda püsivaks, ehk kaasneda pankrot, et siis ka saneerimine on üks võimalus, et ka seal toimusid selle aasta suvel märkimisväärsed muudatused, et muuta siis saneerimine efektiivsemaks.
Hästi, tuleme füüsiliste isikute juurde tagasi, nagu juba Toomas mainis, tekib kolm võimalust, saab algatada nii pankrotimenetluse, kohustustest vabastamise menetluse ja võlgade ümberkujundamise menetluse. Kuidas need erinevad, millal mõne kasuks otsustatakse?
Ja ma enne veel ütlen selle ära ka, et see füüsilise isiku puhul on regulatsioon ka puudutab seda füüsilist isikust ettevõtjat. Et see on ka oluline siin. Aga kuidas nad puudutavad? Isik saab esitada avalduse kohtule.
Võlgnik.
Vabandust, võlgnik ja füüsilise isiku võlgnik saab esitada siis avalduse kohtule ja selle avalduse menetlemise käigus nimetatakse talle siis ajutine halduru ja nimega siis usaldusisik, kes siis aitab tal kindlaks teha selle varad võlad ja selle protsessi käigus, nüüd nagu ma siin rääkisin, peaks toimuma ka tegelikult selle isiku nõustamine. Ja nüüd nägemine, millised on tema võimalused. Ehk siis tegelikkuses tekib pilt see, et missugune menetlus tema jaoks, konkreetselt tema jaoks oleks siis kõige sobivam. Ja loomulikult ta peab selle menetlusega, mis siis tema jaoks on ka võib-olla oleks sobivam ka ise nõustuma, et kui selleks kohus leiab, usalduslik leiab, et ta võiks olla see võlgade ümberkujundamine, siis sellisel juhul ta peab sellega ka nõustuma. Juhul kui ta sellega ei nõustu, et ei, ma soovin pankroti ja selle kaudu hilisemalt kohustustest vabastamise menetlust, siis ei ole midagi teha, siis ta liigub seda suunda pidi. Ehk siis tegelikkuses on see, et esiteks nüüd muutus see avalduste vorm, läks lihtsamaks oluliselt. Teiseks on see, et isik ei pea olema väga selgelt aru saama kohe algusest, et millist avaldust ta esitab, vaid ta esitabki selle maksejõuetuse avalduse. Ja teiseks on see, et siin on väga suur roll nüüd nii sellel usaldusisikul, kui ka kohtul eelkõige langeb see suurem roll selle nii-öelda nõustamises, menetluse valiku nõustamisel kohtule. Aga olema ausad, ega siin keegi muu ju seda ka teha ei saaks, kui tegelikult kohus, sest kohus on see, kes selle menetluse lõpuks siis, milline tahes ta valitakse siit, välja kuulutab, selle menetluse üle ka siis järelvalvet teostab, et tegelikult lõptulemusena peab siis ka olema see ilmselt see kohus, kes jälgib ka siis seda, et missugune see kvaliteet, millega seda isikut, füüsist isikust võlnikud nõustatakse, saab olla ainult kohtu siis.
Usaldusisik aitab valida, nõustab ja kohus valib.
Mm-hmm. Eks usaldusisikul on ka jah, hästi oluline roll, et ühel poolt teha, veenda nii seda võlniku kui veenda kohut, et see on see õige viis, sest et ega nende füüsilise isiku maksejõuetuse menetlusel varasemalt põhiprobleem oligi see, et mis Toomas ütles üks, et pöörduti liiga hilja, aga teine oli ka see, et kui juba seal menetluses sees oldi, siis ei nähtud seda valgus seal tunneli lõpus ja see võlnik ise ei olnud valmis pingutama. Et eks siin nüüd selle seaduse muudatuse valguses on ka oluline, et see võlnikust füüsiline isik, et ta ise näeks seda potentsiaali ja ta on ise valmis ka selle nimel pingutama.
Need muudatused, mis füüsilise isiku menetluste puhul nüüd tehti, eelkõige need olulisemad muudatused menetluse kiiruse ja juurdepääsu osas, pluss selle aja osas, on tulevad maksejõuetuse direktiivist. Ehk tegelikult esiteks on see, et see menetluses peab olema füüsilise isikule sellisele maksevabastusmenetlusele lihtsam juurdepääs. tal peaks olema tagatud siis see nõustamine ja teiseks on siis see aeg. Et noh, mis meil oli ju hetkel eelmise redaktsiooniga kehtis, oli see, et oli 5 aastat ja pluss veel 2 aastat.
See siis kohustustest vabastamise menetluses,
jah. Võlgade ümberkujundamise puhul see oli lõpuks siis ikkagi võlausaldaja ja kohtu hinnata, et kas see, kui pikk see menetlus tegelikult on. Aga noh, nüüd, mis juhtus see, et noh, see 5 aastat on liiga pikk aeg ja tavaliselt noh, isikul kaob ära ühel hetkel selles menetlusse motiiv, noh, ennast pingutada. Ja noh, direktiiviga siis nähakse ette, et see ei tohiks olla pikem kui 3 aastat. Ja noh, nüüd meil on ka siis niimoodi regulatsiooniga praegu siis tehtud selliselt, et ta oleks 3 aastat. Ja see aeg hakkab kulgema sellest hetkest, kui kohustust vabastamise menetlusaeg hakkab kulgema sellest hetkest, kui tema suhtes kuulutatakse välja siis pankrot.
Selgituseks ka, et see kohustusest vabastamise menetlus tähendab sisuliselt seda, et kui inimene, see võlnikust füüsiline isik, kui ta on aus kõlbeline, täidab kohustusi selle kohustustest vabastamise perioodi jooksul vastavalt siis tema võimetele, et siis võib selle perioodi lõppemisel kohus otsustada, et ülejäänud kohustustest ta vabastatakse.
Mis see periood tüüpiliselt on?
No, mida, nagu Toomas ka ütles, et varasemalt oli see 5 aastat, noh, nüüd ta toodi 3 aasta peale.
Alustame sellest, et käis eelmise poole lõpus läbi mõiste usaldusisik, et mainisite Toomas, et see on lihtsalt uue mõistega ajutine haldur. Kas on mingi sisuline muudatus ka sellega kaasa tulnud?
Ja sellega tuleb kaasa, usaldusisiku mõte on see, et ta tegelikult on ka ühtlasi nõustaja. Mm-hmm. Ehk siin toimub rida selliseid ka organisatoorseid muutusi, kus siis koja koosseisu tuuakse ka need võlanõustajad, kes siis saavad tegutseda usaldusisikutena, tekibki eraldi veel see usaldusisikute nimekiri koja juurde. Ehk siis noh, seal võivad olla ka haldurid, seal võivad olla ka täiturid selles nimekirjas, ehk siis tegelikult tekib ju siin natuke menetsus selline olukord, kus võib olla usaldusisik, aga see usaldusisik ei pruugi olla see ajutine haldur, noh, menetslikult sellised eri olukorrad, aga kindlasti noh, loomulikult asja algatamisel või menetluse võtmisel kohus saab siis otsustada, et kes on see sobiv isik, kes siis hakkab seda füüsist isikust võlnikud kõigepealt nõustama, tema kohustusi kindlaks tegema ja kas see isik siis ka ise soovib jätkata juba usaldusisikuna pärast, kui tema suhtes on füüsist isikust võlniku suhtes on pankrot välja kuulutatud või siis see usaldusisik tuleb siis kellegi teise vastu vahetada.
Kellen esimese poole lõpus rääkisid lahti, et mida tähendab praktikas kohustustest vabastamise menetlus, mida see võlgade ümber kujundamine praktikas võlgniku jaoks tähendab?
No võlgade ümberkujundamine on see, et isikul on eelkõige makseraskused, jälle füüsilist isikust, et füüsiline isik ei ole püsivalt maksejõud, tal on makseraskused ja tegelikult kui temal anda nüüd siin mingi aeg kohustuste, pikem aeg kohustuste täitmiseks või neid kohustusi natuke vähendada, mingil ulatus, noh, natuke võib-olla ebamäärane mõiste, aga mingis ulatus vähendada, siis ta saaks nende eest üle ja suudaks need kohustused ka täita. Ehk siis tegelikus on see, et isiku suhtes aidatakse siis koostada kava vastavalt siis sellele, missugused on tema sissetulekud ja nende järgi kava ja siis selle kava täitmise järgi on isikul siis mõne aja jooksul võimalik need kohustused täita. Nüüd see oleks siis võlgadest vabast, võlgade ümberkujundamine vabandust, jah, mitte juba endal ka ning terminid, võlgade ümberkujundamine.
Võlgade ümberkujundamine oma olemuselt on natuke sarnane nagu saneerimismenetlus juriidilistel isikutel, et lihtsalt nüüd lihtsustatud korras saneerimismenetlus selle raames võidakse nõudeid vähendada, võidakse makse neid tähtaegasi pikendada, teha mingid maksegraafikud, et seal otseselt nagu raam ei ole ette kirjutatud, et milles peab see võlgade ümber kujunemine seisnema, et pigem see on paljuski ka koostöös siis võlniku ja võlausaldatega.
Ennist käis ka läbi, et on nüüd üks avaldus. Kes saab seda ühte maksejõuetusavaldust esitada? Ennist mainisime, et võlgnik ise, võlausaldaja ise ka.
Võlausalda saab esitada , võlausalda saab esitada selle nii-öelda pankrotiavaldusena , aga võlgniku nõusolekul saab ta esitada ka võlgade ümberkujundamise avalduse , juhul kui selline olukord peaks tekkima . aga noh , see võimalus on jäetud , sest et noh , mine sa tea , et ei saa öelda , et ainult see võlgade ümberkujundamise avaldus saaks olla siis selle võlgniku enda , vaid noh , mõnikord võib juhtuda ka see , et tähelepanelik võlausaldaja ütleb , kuule , et äkki peaks siis avalduse esitama ja ta teebki selle kiiremini ja kiiresti ära , eks . aga noh , kui võlgnik nüüd sellega lõpuks ikkagi ise , füüsilisest isikust võlgnik sellega ei nõustu , noh , siis ei ole midagi , siis ta ikkagi liigub selle nii-öelda pankrotimenetluse suunas ja peale seda siis , kui tal soovi ja tahtmist on , ka siis juba sinna kohustustest vabastamise suunas .
Võlgnik , kes esitab ise maksejõuetusavalduse , kas seal on ka mingit häbi ?
nii nagu inimesed on erinevad , eks need füüsilisest isikust võlgnikuid on ka erinevad , mõni tõesti tunneb muret , aga see pigem on vähemus . minu kogemus on see , et suur osa füüsilisest isikutest võlgnikke kas ei taha või ei oska oma võlgnevustega tegeleda , juhul kui see , ütleme siis see võlgnevuste suurus on juba selline , et inimene ei näe seal võimalust ise sellest välja ronida , et vara veel öelda , kuidas see nüüd uus regulatsioon tööle hakkab , loodetavasti asi läheb paremaks , aga seni noh , see oli ka see üks ju peamisi põhjuseid , miks see seadus vastu võeti ja need uued menetlused ette nähti , et julgustada siis probleemides füüsilistest isikutest võlgnikke võtma ise aktiivsemat rolli , tegutsema varem , kui et tõesti siis , kui konto on täitsa nullis . et loodetavasti see asi hakkab tööle , aga vara veel öelda .
no siin oli üks nii-öelda praktikas nii-öelda hästi välja kujunenud pilt oli see , et inimestel olid juba enne selle pankrotiavalduse esitamist mitmed täitemenetlused . ja nad olid juba noh , pikaaegsed võlgnikud täitemenetlustes ja noh , neil ei olnud enam mingit pääsu . ja siis nad pöördusid võlanõustajate poole , noh tõesti , kes siis ütlesid , et noh , see olukord saab kontrolli alla siis , kui sa esitad pankrotiavalduse ja peale pankrotiavaldust siis on võimalik , kui kõik on niimoodi selge ja arusaadav ja te käitute nii-öelda korrektselt , ehk siis otsite tööd ja soovite oma kohustusest vabaneda , on võimalik ka sinna kohustuste vabastamise menetlusse pääseda . aga see trend oli jah , väga selgelt see , et isikud olid juba täitemenetlustes pikaaegsed võlgnikud ja lihtsalt see surve , mis tuli täitemenetluses peale , et sellest vabaneda , pöörduti . et sellist iseseisvat pöördumist enne , et noh , on tekkinud kohustused , ma ise nüüd hindan ära , võlgnik ise hindab ära , et oi-oi-oi , et mul on sellised kohustused , mul on niisugune väike sissetulek , ma ei saa , ja ma esitan nüüd selle oma pankrotiavalduse , selliseid olukordi oli ka , aga jah , see , mis ma eelnevalt just kirjeldasin , see oli ikka selline valdav .
ja eks see taust ongi see , et eks see sõna pankrot on paljude jaoks selline natukene halvamaiguline või et nüüd , kui ma lähen pankrotti , et siis midagi väga-väga halvasti ja mul jääb mingi märk kelluks ajaks külge , paljudes teistes arenenud riikides võetakse seda kui täiesti normaalselt , kui sa oled ettevõtja , siis noh , näiteks Ameerika näitel mitmed juhtimiskurud räägivad , et sind ei võeta enne tõsiseltvõetava ettevõtjana , kui sa ei ole kas siis eraisikuna või mõni sinu ettevõte ei ole pankrotti läbinud , noh tõsi , seal on see pankrot terminina on oluliselt laiem ja see hõlmab ka kõiki neid kohustustest vabastamise menetlusi ja kõiki neid kokkuleppeid võlausaldajatega , et kuidas siis , kas siis nõuete vähendamise või makse tähtaegade pikendamise kaudu ikkagi oma kohustused täita .
kui me tähele paneme ka , siis just , et Glen viitas sellele Ameerika näitele , seal on just ka see , et seal on pankrotikaitse . ehk siis tegelikult ongi see just loodud , inimene esitab oma avalduse , et saada kaitse , ehk siis selgeks teha tegelikult , mis on tema see noh , kohustuste hulk , et võib ühel hetkel tekkida olukord , kus enam ei suuda ise ka kindlaks teha nii-öelda kohustuste hulka ja kui selgubki , et jah , et näete , mu varaline seis on selline , kohustuste hulk selline , jah , nüüd tuleb minna seda teed, et ma noh, hakkangi likvideeruma või siis üritan oma tegevuse jätkamise kaudu ikkagi need nõuded ära tasuda, et see ongi see, et tegelikult see ei ole stigmatiseeriv see pankrot, vaid pigem ta on nagu kaitsevahend siis selle ettevõtja vastu ja tegelikult ka füüsilise isiku vastu. Just, et saadagi sellist kaitset. See regulatsiooni mõte ongi see, et anda ühele või teisele kaitset.
Toomas, teite ennist välja seda trendi, et võlad ongi tihti tekinud selle võlgnikul selle põgenemise eest ja nagu Glenn mainis, kardetakse seda sõna pankrot. Aga kui on korra juba võlgnikuga kontakt saadud, suhtlus peale hakkanud, siis millise probleeme edaspidi on pankroti alduri ja võlgniku omavahelisel suhtlusel?
No jah, sellega hakkavad tulema nüüd teissugused, et siis ta juba tajub, et tal on nagu teatud, võlnik tajub, et tal on teatud kaitse, tal on teatud probleemid ära langend, eelkõige siis nii-öelda täituri probleemid, siis see nõudjad on ära kadunud, ta saab tegutseda. Loomulikult, kes sellest ta võppetunni, need ikkagi üritavad leida siis endale tööd ja üritada ka probleem lahendada, ehk siis need võlad ära lahendada. Noh, kas siis loomulikult täies ulatuses ei suuda seda vaevalt keegi, aga ikkagi noh, olulises ulatuses, ma nimetaksin siin protsente, noh, niimoodi 20, 30, 40, 50 isegi protsendi ulatuses, noh, aga muidugi peab tunnistama, et paljud jäävad selle juures ikkagi sellisesele tasemele, et nii-öelda ei suvatse, ei tööd otsida või siis kui see töö otsimine on, siis see kõik on sellise minimumpalgaga tööd, ehk siis tegelikult võlausaldajatele seal suurt midagi ei jätku. Teine probleem on ka see, et ega nad väga ei kuula ka noh, nende usaldusisikuid, ehk siis nii-öelda nõustajaid. Noh, siin igal praegu eelmise regulatsiooniga oli ka reguleeritud, et võlanõustaja esitab seal kohtule aruandeid, aga raske on esitada aruandeid, kui võlnik noh, tegelikult ise ei anna informatsiooni ja püüab selle, seda vältida. Ehk siis tegelikus on see olukord ikkagi halb, et noh, see teavitamine või arusaamine on ühel hetkel olemas, aga see just see jätkuvus ja selle informatsiooni nii-öelda lõpuni aldamine nendele isikutele, et võlnikel ma pean silmas just, on ikka keeruline.
Kas selle uue füüsilise isiku maksejõuetuse seadusega ei saaks siis näiteks enam Oliver Kruuda nii lihtsasti põgeneda?
Ikka alati on ikka kindli selles võlnikus endas ka, ikka selles on ka kindli. Et selles mõttes, kui me mõtleme nüüd seda piiriülest põgenemist, et noh, see on nagu selgelt reguleeritud, see ei ole lahendus, aga selles menetluse sees, noh, see teabe andmise kohustus ja informatsiooni andmise kohustus ja osalemise kohustus, see kõik jätkub ja ei, see, noh, see ei ole võimalik. Et loomulikult saab teda kohustada kohust tulema ja teavet andma, teda saab kohustada see ajutine haldur ja usaldusisik kohustada informatsioon. Kui ta seda ei tee, noh, see on tema valikud loomulikult ja noh, sellel on ka vastavad tagajärjed siis juba.
Mina olen ka sellele, siis FIMS on see lühend sellel uuele seadusele, et selle nagu peamist võtit või võlu selles, et see sama usaldusisik, et kui varasemalt oli ikkagi füüsist isikust võlnik, oli mõnes mõttes niukene, jäeti nagu räästa alla, et siis nüüd see usaldusisik vähemalt nii, kuidas ta siis siin tema kohustused on seadusesse kirjutatud, et tema peaks olema see inimene, kes teeb ikkagi sellele võlnikule selgeks, hoiab mõnes mõttes ka tema kätt ja kontrollib, et see füüsiline isik ikkagi siis sellest menetlusest, mis iganes siis valitakse, et siis seda menetlust ka neid menetlust võetud kohustusi täidaks. Et muidu oligi see, et kas sellel võlnikul ei tekinudki ära tundmist, et mul on siin mingisugune pääsetee või teine variant, et isegi kui tal alguses see oli, siis ühel hetkel see lihtsalt lahtus, et kogu see menetlus oli nii pikk ja vaevaline, et ühel hetkel lihtsalt löödi käega, et siin ma näen küll sellel usaldusisikul päris suurt rolli selle isikuna, kes ikkagi nagu siis hoiab joont ja mõnes mõttes niimoodi on nagu ka heas mõttes kubjas või motivaator, et see võlnik selles suunas tegutseb.
Ja ma võtan Glenni mõtte kokku sellega, et ega tegelikult eriala kirjandus on ka täpselt see, et ega see füüsilise isiku puhul ongi oluline see, peab olema tagatud talle, et saada hea tulemus, võlanõustamine nii menetluseelne kui ka menetlusaegne. Ja tegelikult nüüd see usaldusisik hakkab seda täitma loomulikult sellest hetkest, kui ta selle avalduse esitab. Aga noh, see ongi juba see nõustamine, selgitamine, mis teda hakkab ootama, nüüd tegelikult siis , kui tema suhtes siis tehakse see valik , on see siis võlgade ümberkujundamine või pankrot ja selle järgi siis kohustust vabastamine , aga just see , et see nõustamise jätkuvus , praegu oli see nõustamine , või eelmise regulatsiooniga oli nõustamine niimoodi , et toimus enne avalduse esitamist ja täpselt nagu Glen ütles , ja siis ta oli räästa all . Noh , see , kõik see nõustamine on eklektiline , siis praeguse mõte on see , et just see nõustamine oleks jätkuv .
Saate alguses mainisime , et pankrotihaldurite tegevust kontrollitakse lausa topelt , lisaks kohtutele peab järelevalvet riiklik , peab riiklikku järelevalvet ka maksejõuetuse teenistus . miks on see topeltjärelevalve vajalik , kuidas nad erinevad ?
Ma võtaks natuke üldisemalt algul , et see järelevalve on tegelikult mitmetahuline , see on niimoodi , et kohtu järelevalve , siis on võlausaldajate järelevalve ja kui on ka valitud pankrotitoimkond , siis on veel ka pankrotitoimkonna järelevalve , ehk see järelevalve on niimoodi . nüüd on siis jah , regulatsioon on ka maksejõuetusteenistus , mis veel küll ei tegutse , aga selle järelevalve on siis nihkunud sinna , et ja kutsuta ellu tegelikult selles mõttes , et jälgida neid menetlusi , just eelkõige raugevaid menetlusi ja selliseid menetlusi , mis on niisugused probleemsed nende osas ja loomulikult teine suund on mitte ainult siis nii-öelda pankrotivõlgnikud , vaid ka siis jälgida seda halduri tegevust , ehk siis haldurite osas järelevalve tegemine . ja noh , loomulikult eeskuju on võetud siin mitmetest riikidest , aga kõige suurem eeskuju on võetud Soome ombudsmanilt , maksejõuetuse ombudsmanilt . Ja mis see mõte on , vaadata ajaloost tagasi , siis Soome maksejõuetuse ombudsman kutsuti tegelikult ellu sellega , et oli , tuvastati Soomes hästi palju pankrotihaldurite rikkumisi . ja nendega hakati tegelema ja nendega tegeleti päris edukalt mitu aastat ja see kadus ära . ja siis juba hakkas see maksejõuetuse teenistus tegelema kõigi nii-öelda nende menetluste efektiivsusega , teiseks hakati siis juba nii-öelda võtma ka teatud menetlusi üle , tehti nii-öelda riiklik menetlus , jälgiti , et mis on see maksejõuetuse põhjused , kas need on nii-öelda mõistlikud , head põhjused , noh , nii-öelda aktsepteeritavad põhjused , või on need pandud toime seal siis kas raske juhtimisviga või kuritegu , ehk siis mis toob juba tagajärgedena mingid õiguslikud tagajärjed . Ja selle tulemusena , et see menetlusi saaks ka hästi ühtlaselt ja normaalselt menetletud , hakati välja töötama ka siis selle nii-öelda Soome ombudsmani juures ka siis head menetlustavasid . see kõik , need ideed on ka tegelikult suures osas kantud nüüd maksejõuetusteenistusse . Teenistus ei ole hetkel veel käivitunud , aga kui need ideed nagu ja need mõtted , mis on nagu seadusandja kirja pannud , need tööle hakkavad , siis ma usun , et kindlasti paljudel puhkudel nii-öelda avalikud menetlused , kus siis teenistus hakkab välja selgitama , mis on see maksejõuetuse põhjused , mis on loomulikult oluline , et noh , ei tekiks olukord riigis , kus meil noh , muutub eraldi äriks lausa see pankroti tekitamine ja see võiks öelda , et tegelikult nende raugevate menetluste hulgas , mis on hästi suur , on need raugevate menetluste hulk , no kõik need menetlused ei ole aktsepteeritavad  ehk need raugemised , selge see , et on toimunud varade väljakantimist , aga noh , kui seal puudub ka võlausaldajate huvi selle menetluse läbiviimiseks , siis me noh , tegelikult nende põhjuste väljaselgitamise võime tuua , aga see tagajärgi , ehk siis seda õiguslikku tagajärge me ei saavuta . ehk siis noh , mõte ongi see , et kuna üks osa ka nendest pankrotimenetlustest on avalikud ja see avalik tähendus on see , et me anname ühiskonnale signaali , et meil ei ole aktsepteeritav see , et me lihtsalt varastame võlausaldajate raha  vaid et see ei ole tolereeritav , et tegelikult ettevõte peab olema aus ja korrektne ja need maksejõuetuse põhjused peavad olema ka sellised , et tõesti noh , ongi siis nii-öelda teatud halbade asjaolude kokkusattumine , mitte nii , et ma teen ettevõtte tühjaks ja see ongi see asjaolu , mida tegelikult ka maksejõuetusteenistus peaks hakkama nüüd nende raugevate menetluste puhul siis mitte valimatult , aga selgelt noh , valikuliselt siis analüüsima ja noh , need põhjused välja tooma ja see , selle tõttu ka siis nii-öelda see ärikeskkond , ärikultuur peaks tegelikult ka muutuma .
Et tõsi ta on jah , et seda maksejõuetuse teenistust veel käigus ei ole , kuigi naljakas on see , et kohtud juba teated sellele asutusele saadavad , aga et üks pool on tõesti see , mida Toomas tõi , et anda ühiskonnale signaal laiemalt , teine on ka tegelikult , mida ma ise näen , on võlausaldajatele . Sest kui nüüd tõesti see võlgnik on nii varatu , et tal ei ole isegi vahendeid selleks , et finantseerida seda pankrotimenetlust , mis tema suhtes läbi viiakse , siis kohus võib küsida võlausaldajatelt deposiiti raha, kas siis vastavalt ajutise halduri või hiljem pankrotti halduri menetluse või kulude katteks. Ja väga paljud võlausaldajad lihtsalt löövad käega, et nad mõtlevad, noh, sealt ei tule nii kuni midagi. Et kui nüüd see maksejõuetusteenistus tõenäoliselt vaadates nende raugevate menetluste hulk, mis on päris suur, et see illusioon ei tasu luua, et tõenäoliselt ega see maksejõuetusteenistus nüüd mingisugune võluvits selles mõttes ei ole, et tegelikult teevad väga paljud sellised pahatahtlikud pankrotid ikkagi lahendamata. Küll aga noh, ma näen siin seda või sellist nagu võlu selles, et ta annab mitmetel võlausaldajatel ikkagi signaali, et tasub nende pankrotti menetlustega tegeleda. Et ka tasub ikkagi teatud juhtudel finantseerida seda menetlust, et õnnestub ikka ka sellistes lootusetutes pankrotti menetlustes midagi tagasi saada. Et kui tõesti on seal midagi välja kanditud või võlniku juhatse liikmed, juhtorganite liikmed on teinud mingisuguseid otsuseid, mis ei ole kooskõlas hea ettevõtja tavaga, seal võib tekkida küsimus ka nende juhatse liikmete vastutustest, et ikkagi nagu motiveerida võlausaldajaid.
Kiirsoovituste ring saate lõppu, kui nii erasikutele kui füüsilistele isikutele, kui on näha, et koostused kasvavad üle pea, mida teha?
Ega sellisel juhul on oluline ikkagi enda jaoks nagu selgelt kohe teha ise kõigepealt endas jõuda tundmisel, et kas seda kohustusi, mis on tekinud, need suudetakse täita, kui ei suudeta ja ise ei suuda nagu päris selgelt otsust langetada, siis tuleks pöörduda asjatundja poole, spetsialisti poole, saada nõu ja siis juba langetada see otsus. Aga kindlasti mitte mingil juhul, kui need kohustused on kasvanud ja tunda on see kohustuste sisse nõudmise surve on muutunud suureks, et püüda sellest põgeneda, see ei ole lahendus. Et varem või hiljem see kuskile kohtutesse jõuab ja seda menetlema hakatakse. Pigem on siin see, et mida varem ma ise selle probleemiga tegelen, seda selgemini ja lihtsamini võib-olla see menetlus ka minu jaoks hiljem kulgeb ja mul on, ma pean silmas nii füüsilisi kui riidilisikuid, on nagu võimalik ise ka seda olukorda veel nii-öelda kontrollida selles asjas. See on minu soovitus selles olukorras.
Ma toon sellise soovituse välja, et kuna suur osa meie kuulajaid on ettevõtjad, et siis kui raskused on juriidilisel isikul, et siis mitte jääda ootama, millal mõni võlausaldaja selle pankrotti avalduse esitab, et kui ikkagi asi on lootusetu, on sisuline maksejõuetus, et siis esitada ise see pankrotti avaldus ära, sest muidu on see oht, et pärast jäetakse osa kuludest selle juhtorgani liikme kanda, kes õigeaegselt siis pankrotti avaldust kohtusse ei esitanud.
Ma lihtsalt ühe mõtte ütlen ära veel see lõppu, et füüsiline isik võib olla maksejõuetu. Selles ei ole probleemi. Aga juriidiline isik ei või olla maksejõuetu. Et ta siin peab tulema seadusest ise enda avalduse viima. Et see Glenni mõte lihtsalt on õige, et jah, sellega tuleb tegeleda juriisikul, aga füüsilisikul on see teisiti. Juriidisiku puhul on, või vabalt füüsilisiku puhul on oluline see, et ta ei laseks selle probleemil endale üle pea kasvada.
See oli Triniti eetris, rääkisime maksejõuetusmenetlustest ja sellest, kuidas viimase aja seadusemuudatused on pankrotti menetlustele mõju avaldanud. Külas olid pankrotti haldur Toomas Saarma ja Triniti vandeadvokaat ning partner Glenn Laus. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, aitäh tulemast.
Aitäh, head suve jätku.
Aitäh.